Výstavba nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech, financovaná společností ČEZ, by podle části akcionářů mohla poškodit tuto energetickou firmu na burze. Minoritní akcionáři ČEZu, reprezentovaní především analytikem Michalem Šnobrem, chtějí i kvůli tomu svolat mimořádnou valnou hromadu společnosti, požadují více informací například o možném rozdělení ČEZu a dalších plánech rozvoje. Jak dobré karty drží menšinoví akcionáři v ruce? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem je minoritní akcionář ČEZu, poradce společnosti JNT Michal Šnobr. Dobrý den.
Dobrý den.
Než se dostaneme k samotnému ČEZu, tak prosím mi řekněte, s jakou pozorností sledujete ze své pozice analytika dění kolem nové vlády, třeba to, jaké má programové prohlášení, jestli získá důvěru.
Tak ze strany člověka, který se zajímá o energetiku, mě v tom programovém prohlášení samozřejmě nejvíc zajímá energetika. Tam jsem se v této oblasti nic úplně zajímavého nedočetl, kromě toho, co opakuje premiér už dlouhé měsíce, a to je, že chce v každém případě pokračovat v těch snahách o dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.
Pokud v programovém prohlášení opravdu čteme, že vláda zajistí přípravu nových jaderných bloků v potřebných termínech, jaký pocit ve vás takováto formulace vyvolává?
No, ta formulace jako taková úplně ty zásadní věci vynechává, protože to jsou vlastně nějaká otevřená vrata, která dávají možnost se k tomu problému postavit různými možnostmi. Otevírají možnost, že jadernou elektrárnu Dukovany bude stavět stát, nebo otevírají možnost, že to bude nějakým způsobem přes ČEZ a bude to garantované. A pak i tu krajní variantu, kterou zdůrazňuje neustále premiér Babiš, a to, že ČEZ má dostatek peněz na to, aby to postavil, jadernou elektrárnu Dukovany, ale zase ve druhé větě už neříká, jaký ČEZ má postavit jadernou elektrárnu Dukovany. Takže je to obecné konstatování, nic nového, pokračování toho, co vlastně začala ta vláda předtím.
Jste kategorickým odpůrcem výstavby nových reaktorů v Česku?
Nejsem kategorickým odpůrcem. Jsem odpůrcem toho, že se neustále mluví o dostavbě jaderné elektrárny a popravdě řečeno ani spotřebitelům elektřiny v České republice, ani daňovým poplatníkům se neříká pravda v tom, kolik to bude stát, jaká jsou rizika takové dostavby, jaké jsou případně alternativy dostavby nebo vývoje energetiky v České republice. A to jsou velmi významné informace, které si myslím, že by mohly i zásadním způsobem ovlivnit právě ten příklon českých, řekněme, voličů, daňových poplatníků k jaderné energetice.
Když ještě chviličku zůstaneme u té politické roviny nebo u toho spojení s politikou, proč myslíte, že v české politice je tak málo lidí, kteří by se nehlásili k dalšímu rozvoji jaderné energetiky?
Já proto mám velmi jednoduché vysvětlení. Totiž politici, kteří dnes říkají, že budou dostavovat jadernou elektrárnu Dukovany nebo Temelín, je to jedno, jsou si fakticky jistí, že oni nikdy o té skutečné dostavbě rozhodovat nebudou. Oni dnes maximálně zahájí přípravný proces. To znamená proces, kdy získají všechna povolení a ten nebude ukončen dříve než řekněme za 10 let. A teprve nějaký politik za 10 let bude sedět a bude muset rozhodnout, jestli skutečně budeme stavět nebo nebudeme stavět. A na druhou stranu politik, který dnes by přijel na Jižní Moravu a řekl, že jaderná energetika na Jižní Moravě někde mezi roky 35 a 40 v podstatě pomalu skončí, tak velmi pravděpodobně se tam nesetká úplně s velkou přízní a ztratí dost hlasů.
Takže nemůže ale tou motivací opravdu být upřímně snaha o zajištění stabilních zdrojů, protože jaderná energetika je považována rozhodně za stabilní zdroj a ten politik, pokud to tedy myslí vážně, tak by přece měl uvažovat i v dlouhodobém horizontu o tom, z čeho budeme brát elektřinu.
Samozřejmě, to já s tím souhlasím, proto říkám, že nejsem radikální odpůrce jaderné energetiky, určitě je to varianta, o které bychom se seriózně měli bavit, ale musíme se o takové variantě bavit, a dávat zároveň na stůl alternativy, předkládat možnosti, jaké existují a jaké jsou hlavně dnes, jaké jsou rizika takové stavby. A ty jsou opravdu, nebo čím dál, tím víc dokonce stoupají, takže to není věc, kterou bychom mohli tak jednoduše a šmahem říct, prostě jaderná energetika a nic jiného neexistuje.
Zaznamenal jsem nějaký termín, že do března by měl stát rozhodnout o financování dostavby Dukovan či Temelína, to je nějaký závazný termín?
Je to dědictví takzvaného státního výboru pro jaderné zdroje, který zřídila minulá vláda. Jehož výstup byl zveřejněn, nebo ne, on nebyl zveřejněn, ale objevil se poté, co na základě paragrafu o přístupu k volným informacím některé subjekty ten dokument dostali, tak se objevil v létě loňského roku, na to navazovala právní analýza a pak jakési jednání tohoto výboru těsně před volbami. A v tomto dokumentu se mluví, že by se měly připravit podklady pro novou vládu, a to nejpozději do března roku 2018. Takže je to vlastně navazující tedy práce.
Co se týká toho, kdo bude rozhodovat, tak máme sněmovnu, ve které jednoznačně dominuje hnutí ANO, máme vládu jednobarevnou hnutí ANO toho času, tedy bez důvěry. Vy máte letité zkušenosti. Bývá ČES takovou, řekněme, volební kořistí po každých volbách?
Nepochybně. Je to největší společnost, mimochodem je to, řekněme, největší majetek, který ještě dnes drží Česká republika po těch vlnách privatizace, které historicky proběhly. Nepochybně je to strategický podnik, ale zároveň za tu dlouhou dobu se mění externí podmínky kolem ČESu a vyvíjí se i právní prostředí. A to je ta zásadní věc, kterou si bohužel politici čeští neuvědomují. Nevnímají, že tady od roku 2014 platí nový zákon o obchodních korporacích, nevnímají, že oni vlastně v ČESu v zásadě nemůžou o ničem rozhodnout. Ten, kdo rozhodne, podepisuje a nese veškerou odpovědnost, a to dokonce trestně právní a odpovídá i veškerým svým osobním majetkem, jsou členové představenstva ČESu. Nikoliv politik. Politik si k této věci může říkat úplně cokoliv. On žádnou odpovědnost nenese, ale nakonec každou investici, každé zásadní rozhodnutí musí udělat člen představenstva. A ten je odpovědný nejenom státu, který drží 70% akcionářů, ale je odpovědné každému jednotlivému dalšímu akcionáři, kterých je 30%.
Hostem dnešního interview je energetický analytik Michal Šnobr.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste oznámil na investičním fóru, že sdružujete akcionáře ČESu s více než 1% akcií. To z vás dělá takzvaného kvalifikovaného investora, jestli jsem to správně pochopil.
Akcionáře.
Jak chcete této pozice využít?
Kvalifikovaný akcionář dle zákona, který jsem jmenoval, má možnost svolávat mimořádné valné hromady, má možnost dotazovat se dozorčí rady na obchody, které dělá představenstvo. Dozorčí rada je povinna je přezkoumávat a má mnoho dalších možností, jak, řekněme, změnit dnes to prostředí, které v ČESu je. To znamená dovést všechny členy dozorčí rady a představenstva ke skutečné odpovědnosti. Ten náš tlak, doufám, že bude směřovat k tomu, že v dozorčí radě ČESu budou sedět opravdu odborníci, kteří budou schopni přezkoumávat rozhodnutí představenstva a případně se budou podílet i na strategii této společnosti do budoucnosti. Je neudržitelné, aby v orgánech této společnosti nadále seděli pouze političtí nominanti, kteří vlastně tomu oboru, sektoru moc nerozumí, a ve finále to dopadá tak, že jsou nanominováni a následně jsou vlastně školeni teprve členy představenstva a lidmi z ČESu o tom, jak to vlastně v energetice chodí.
Neslobte se, že vám do toho trošku zariju, ale o tom, že budou vládnout odborníci, jsme slyšeli už mnohokrát, že budou někam nominovaní odborníci, a ono se to trochu zprofanovalo. Kdo to je? Takový odborník, jakého vy byste si představoval?
Aby
to nebyl ten politický nominant.
Tak pokud to bude politický nominant a bude to opravdu člověk, který se v energetice vyzná a který bude schopen opravdu být tím skutečným partnerem pro představenstvo, to znamená, bude schopen diskutovat, bude schopen se odborně ptát, nebude to pouze ten, který vlastně se nechá vláčet po celou dobu tím, o čem rozhoduje představenstvo, tak to bude odborník. Já nepochybuji o tom, že v České republice těch odborníků máme poměrně dost. Uvědomuji si, že z pohledu státu je to náročné, protože tyto lidé zároveň vlastně v dozorčí radě zastupují 70% akcionáře a ze strany politiků je na ně nějaký tlak. Ale to všechno souvisí s případným rozdělením ČEZu, protože česká energetika má jeden zásadní problém a má ho už dlouhé desetiletí. A tak, jak se vyvíjejí zákony této země, tak je na první věc, která se v České republice musí udělat, tak se musí vyjasnit pozice státu v této akciové společnosti. Pak teprve se budeme moci mluvit o nějaké energetické strategii a tak dále.
A co je na tom potřeba vyjasňovat? Není pozice státu prostě taková, že je největším akcionářem a tečka?
Ano. Na druhou stranu i ten právní rozbor, který si nechalo udělat Ministerstvo průmyslu a obchodu, jasně prokazuje, že stát, a to dokonce ani skrze valnou hromadu jako akcionář, nemůže donutit ČEZ k investici právě jaká nerentabilní investici, jaká je jaderná elektrárna.
Když s tím nebudou souhlasit ostatní akcionáři.
Ano.
Už máte nějaké reakce na ten svůj požadavek svolat mimořádnou valnou hromadu?
Reakce nemáme v zásadě. On ten proces volání mimořádné valné hromady je poměrně náročný. My o to požádáme, následně představenstvo má lhůtu 40 dnů, může svolání odmítnout, pak my jako minoritní akcionáři se můžeme obrátit na soud. Takže ono dneska mluvit o tom, jak to vlastně bude probíhat a jak a kdy ta valná hromada ve skutečnosti proběhne, je velmi těžké. Naše další možnost je také požádat o zařazení našich bodů na řádnou valnou hromadu, která bude svolaná pravděpodobně někdy v květnu nebo v červnu. Takže těch možností, jak to udělat, je víc. Nepochybně jako minoritní akcionáři dříve nebo později mimořádnou valnou hromadu svoláme.
A vy jste třeba v rozhovoru pro deník E15 řekl, že potřebujete více informací o tom možném rozdělení ČEZu, o kterém už jste krátce tady i hovořil. Jaké informace v tomto ohledu teď máte? Co se týká rozdělení společnosti?
Nemáme žádné. Víme, že se připravuje nějaká studie, že ta studie má mnoha variant, že ta studie se právě připravuje na základě nějakých pokynů Státního výboru pro jaderné zdroje, ale jako akcionáři v tomhle směru nemáme vůbec žádnou informaci. A mimochodem je to velmi podstatná věc, protože právě to...
Nezlobte se, že vám do toho skočím, jenom aby se to vyjasnilo. Vypadá to tedy z vašeho pohledu tak, že jeden z akcionářů připravuje rozdělení společnosti, o kterém ostatní akcionáři nic nevědí?
Ano, přesně tak, jak jste řekl.
K tomu rozdělení hypotetickému by došlo v souvislosti s dostavbou Dukovan? To má přímou souvislost?
No, teď je to motivováno tím, že stát nebo ta předešlá vláda nebo ten státní výbor pro jaderné zdroje, kde byli zástupci všech vládních politických stran, nechal vypracovat studii a to je jedna z těch nejzajímavějších nebo nejpreferovanějších variant vyšla právě rozdělení ČEZu. A to z jednoduchého důvodu. Pokud totiž stát chce stavět jadernou elektrárnu, která je ekonomicky nerentabilní, tak má v podstatě v tomto směru jenom jednu možnost a potvrdil to ten právní posudek. A to ČEZ vlastnit ze 100%.
No a kdyby tedy došlo, zase mluvíme v teoretické rovině, ale kdyby došlo k tomu, že by se z ČEZu vyčlenila nějaká společnost ovládaná ze 100% státem a nesla by na bedrech dostavbu ať už Dukovan nebo Temelína, nebylo by to pro vás jako minoritní akcionáře nakonec výhodné, protože vy byste nenesli to riziko té, jak vy říkáte, nerentabilní stavby?
Ano, ano, přesně tak, to je samozřejmě řešení a teď jde jenom o to, jakým způsobem k tomu má dojít, za jakých podmínek.
A to byste podpořil tedy, takovou variantu?
Ano, nepochybně. Já samozřejmě chápu, že ze strategického a bezpečnostního pohledu je možné, že jaderná energetika je tou správnou variantou pro budoucnost české energetiky. Na druhou stranu, může to být obrovská zátěž pro daňového poplatníka nebo spotřebitele elektřiny v České republice. Ale jako akcionáři se rozhodně nechceme účastnit nerentabilní investice, která vlastně do budoucna ne, že znehodnotí naše akcie, ale ona v podstatě znehodnotí náš majetek, který v ČEZu máme.
Jak to tedy je s tím možným poklesem hodnoty akcií ČEZu v souvislosti s výstavbou nových reaktorů?
Je to jednoduše. Akciová společnost ze zákona má především podnikat a vytvářet zisk pro všechny akcionáře. A není možné, aby jeden z akcionářů nutil představenstvo společnosti, já jsem navíc přesvědčen, že nikdo z představenstva společnosti by to nikdy nepodepsal, protože samozřejmě cítí tu právní a trestně právní odpovědnost, nemůže nutit společnost k nerentabilní investici. To, že dostavba jaderné elektrárny je za současných podmínek nerentabilní, je zcela evidentní. A pak tedy stát si musí rozmyslet, a o tom jsem mluvil, vyjasnění role státu v energetice, a to především v ČEZu, za jakých podmínek by to měl dělat. A jednou z možných variant je, že ovládne část ČEZu ze 100% a pak už mu zbývá si takovou investici zdůvodnit jenom vůči daňovému poplatníku.
Usilujete teď z té své pozice kvalifikovaného akcionáře o nějaké změny ve vedení ČEZu?
Samozřejmě, ta naše snaha a ta motivace není nebo nesouvisí jenom právě s dostavbou jaderné elektrárny Dukovany. Ta souvisí s řadou dalších věcí. To, že to bylo zveřejněno teď, zrovna v okamžiku, kdy nový ministr průmyslu a obchodu poměrně nešťastně zveřejnil věty o tom, jak vlastně se chystá poškodit minoritní akcionáře, je druhá věc. Nám se historicky nelíbí to, jak dozorčí rada funguje. Nám se nelíbí mnoho obchodů, které udělalo představenstvo společnosti ČEZ. Jsme přesvědčeni, že v minulých letech jsme byli mnohokrát poškozeni, a to velmi výrazně na majetku, a chceme v orgánech společnosti vyvolat odpovědnost za tyto kroky a budeme směřovat i k tomu, aby došlo ke změnám.
Já jsem v několika ekonomických médiích četl, že se spekuluje o tom, že by nynějšího generálního ředitele ČEZu Daniela Beneše mohl nahradit právě současný ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner. Mluví se o tom i mezi menšinovými akcionáři?
A samozřejmě, že takovouto informaci jsem si slyšel, nicméně vnímám to teď, že to je velmi předčasné. Já bych osobně bych raději viděl, kdyby jsme skutečně našli odborníka na energetiku a pomohli české energetice a ČEZu především tím, že by jsme tuto firmu odpolitizovali. A dokonce si dokážu představit, že by mohl tuto společnost vést i odborník, zahraniční manažer, který by si přivedl svůj tým. Myslím, že by to prospělo české politice, myslím, že by to ohromně prospělo české energetice a že by jsme se po dlouhých letech konečně hnuli z místa, kde už přepšlapujeme minimálně 10-15 let. Není žádnou náhodou, že tendr na jadernou elektrárnu Temelín byl zrušen. Není žádnou náhodou, že ČEZ v podstatě nesfunguje bez jakékoliv smysluplné strategie. Je potřeba prostě udělat už zásadní kroky, aby se hnul ČEZ, ale i česká energetika.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak kdyby byl novým šéfem ČEZu Tomáš Hüner, z vašeho pohledu by to nebyla vysloveně skvělá zpráva nebo nějaký posun kupředu?
Pokračovalo by v zásadě zřejmě dál to, co se tady prosazovalo roky naspátek, to znamená velmi silně propojená energetická společnost ČEZ s politikou.
Naším hostem je dnes minoritní akcionář ČEZu, analytik Michal Šnobr. Pokud říkáte, že výstavba nových jaderných reaktorů je drahá a že se vlastně v dnešní době nevyplatí a vlastně, že je obtížné i ji dotáhnout do konce, tak jak jinak, jakým jiným způsobem by stát měl zajistit své energetické potřeby?
Já nejdříve, než se k tomu, tak řeknu jednu věc. My jsme velmi ovlivněni Temelínem. Temelín se dostavěl na začátku nového století a dostavěl se zhruba za 2000 euro na kilowattu instalovaného výkonu. A stavby, které aktuálně probíhají nebo připravují se v Evropě jaderných elektráren, tak prokazují, že za tu dobu od roku 2002 se stavba jaderné elektrárny prodražila někde mezi trojnásobkem až pětinásobkem této částky. To znamená, to nejsou žádná vymyšlená čísla, to je realita současné Evropské unie. Tak to je jenom krátká vsuvka k té vaší otázce. Jaké máme alternativy? No nepochybně máme alternativu plyn. A nepochybně zatím máme pořád alternativu i uhlí. Vidíme, co se děje v Německu. Německo aktuálně to vypadá, že dopadne znovu velká koalice CDU, CSU, SPD a s velkou slávou tato velká koalice v podstatě oznámila, že rezignuje na klimatické cíle Německa pro rok 2020. Angela Merkel v zásadě jako náš klíčový soused, který ovlivňuje naše energetiku, říká, že uhlí bude významným energetickým zdrojem i v další dekádě a možná ještě dál. To je to, na co upozorňuji už dlouhá léta. My se musíme koukat především k svým sousedům. Takže určitě uhlí nadále, je to pak především plyn jako nový zdroj, na který spoléhá i Německo. Jsou to ale i obnovitelné zdroje, jejichž podíl na tom českém mixu je stále malý. Takže alternativ je poměrně dost. A velmi zajímavé je, že ty alternativy jsou výrazně levnější.
Co se týká obnovitelných zdrojů, tak ono se vždycky jednou za několik měsíců objeví nějaká zpráva o tom, jak pokročil vývoj baterií. S jakou pozorností to sledujete? Ukazují třeba ty litium-iontové nebo sodíkovo-iontové technologie, že by mohly být řešením se skladováním energie?
Pokud se budeme bavit přímo o bateriích, tak tam lze potvrdit, že ten vývoj je zcela jednoznačný. Zatímco jaderná energetika nebo její pořízení, investice do jaderné energetiky neustále roste, tak ty náklady na baterie klesají. Nicméně nadále jsou velmi vysoké, ale nebavme se o konkrétní baterii, bavme se o konceptu skladování elektřiny. Jakmile dojdeme na této planetě k nějaké možnosti efektivně a levně skladovat elektřinu, tak to samozřejmě bude obrovský převrat v celé energetice. Změní to její strukturu, změní to energetický mix. Já jsem přesvědčen, že od tohohle okamžiku jsme ale ještě poměrně daleko.
Poměrně daleko v horizontu tedy nejméně desítek let, nebo jak si to představujete?
Ano, myslím si, že prostě minimálně v další dekádě to nadále bude téma, které se bude vyvíjet, budeme se přibližovat tomu bodu, ale pořád to nebude ta alternativa, která by změnila energetiku jako takovou.
A pak by tedy už mohly být vysloveně dominantním zdrojem obnovitelné zdroje, když bychom měli vyřešeno skladování energie?
Ano, obnovitelný zdroj má jednu obrovskou nevýhodu. Vyrábí elektřinu, když fouká, vyrábí elektřinu, když svítí slunce, a když nesvítí a nefouká, tak musíte mít pořád v energetickém mixu ty klasické zdroje. Jakmile by se dala energie ze slunce a větru, které je dokonce v některých okamžicích obrovský nadbytek a ceny elektřiny jsou záporné, zaskladovat a využít v okamžiku, kdy ji skutečně potřebujete a ne kdy fouká vítr a svítí slunce, tak se tato alternativa nebo tato část energetiky stává významným konkurentem pro tu energetiku, kterou známe dnes.
Vy jste známým kritikem německého přístupu k energetice, ostatně už jste to i krátce zmínil. Ukazuje se podle vás, že každý stát by měl hlavně hledět na svoje potřeby, svoje zdroje a svoje zajištění a nějak moc nespoléhat třeba na nějakou unijní energetickou politiku?
Ano, je to veliký problém. Je to veliký problém. Zdá se, že v energetice místo, aby jsme se jako Evropa spojovali, tak opravdu spějeme k tomu, že kopáme velké zákopy na hranicích. A my jako malá země těch možností v energetice moc nemáme, a zvláště pokud náš soused je někdo jako Německo a ještě jsme do něj geograficky zaříznutí. Celý problém je v tom, že Německo v energetice si dělá úplně, co chce. Nerespektuje ani politiku Evropské unie a nerespektuje ani přístup svých sousedů. V roce 2011 se Německo jednorázově rozhodlo, že ukončí jadernou energetiku. Teď se zase rozhodlo, že nebude dodržovat klimatické cíle. A to ovlivňuje energetický mix a energetiku všech sousedů. Na to si musíme dát velký pozor.
Menšinový akcionář ČEZu, poradce společnosti JNT Michal Šnobr, byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji, že jste přišel. Děkuji za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschle.